Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі «Підсумки тижня», з вами Олександр Лащенко, і протягом тижня, що минає у програмах «Радіо Свобода», «Ваша Свобода», ми говорили, зокрема, про таке. Антикорупційний суд. Чи є небезпека зовнішнього управління Україною?
Насправді, це ще один елемент, по суті, зовнішнього управління країни. Бо формування експертної ради іноземними структурами – це є, по суті, передача управління цієї інституції на зовнішнє.
Українські політв'язні, чи піде Путін на поступки?
Ми мали більше оптимізму з початку року щодо того, що нам вдасться там до виборів президентських в Російській Федерації все ж таки витягти ще і наших заручників з окупованих територій і розблокувати процес звільнення заручників Кремля політв'язнів.
Навіщо Україні антикорупційний суд, чи справді його створення, якщо враховувати вимоги західних партнерів України, приведе до зовнішнього управління країни, як дехто стверджує з критиків, чи зможе Київ впоратися зі своїм фінансовим становищем без грошей МВФ, якщо не виконає вимогу стосовно створення такого суду? Ці запитання програми «Ваша свобода» у понеділок мій колега Віталій Портников обговорював з експертом-міжнародником, директором Центру «Нова Європа» Альоною Гетьманчук та економістом, радником президента України Порошенка Ігорем Уманським.
Ну, а скажіть, пане Ігоре, чи дійсно ті проблеми, які існують між Україною і Міжнародним валютним фондом, щодо того, що незалежність антикорупційного суду має визначатися Міжнародною експертною радою, яка буде мати право вето на створення цього суду, на його формування, є таким принциповим на міжнародних фінансових організацій? Якщо так, то чому?
Питання, насправді, принципове для міжнародних інституцій. Без ухвалення цього рішення і в спосіб і форму, яка ще задовольнила МВФ, продовження програми з ними неможливо. Це не єдина вимога, яка на сьогоднішній день не виконана Україною, але разом з підняттям цін на газ це ключова проблема. Чому для них це принципово? Ну, насправді, це ще один елемент, по суті, зовнішнього управління країни. Бо формування експертної ради іноземними структурами і, як наслідок, вирішальний вплив на кадрову політику, це є, по суті, передача управління цієї інституції на зовні.
От, Альона, зовнішнє управління країною. Зараз цей термін багато хто використовує серед політиків, серед експертів. Наскільки він для України, я б сказав, коректний? Україна – країна, поза зовні, якою керують ззовні?
Я б сказала селективно. Тобто в деяких питаннях дійсно важелі впливу вони задіються і дійсно вони ефективні. В деяких питаннях, як ми побачили, вони не дуже ефективні, принаймні вони не дуже ефективні відразу. Тобто потрібно дуже багато зусиль заходу, дуже багато часу, щоб подолати оцю політику купівлі часу, яку дуже часто сповідує нинішня українська влада. Тому ми побачили дуже різні ситуації. Ми побачили ситуацію, скажімо, щодо Донбасу і мінських домовленостей, де ця тактика купівлі часу, вона спрацювала, і все ж таки ми не опинились під зовнішнім управлінням, бо якщо ми б опинились, то ми вже, мабуть, би організовували вибори десь зараз, не ми їх організовували, а хтось би інший їх би організовував, так? І мали б миротворчу місію, мабуть, зовсім в іншому форматі, в якому вона повинна бути взагалі. Але, звичайно, в деяких інших питаннях, де, скажімо, є фінансові важелі впливу, є важелі впливу, які стосуються політичного визнання, рукоподання, скажімо так, ключових фігур української влади на Заході, то, звичайно, це працює. Але тут я б також хотіла б зауважити, що і в суспільстві, з одного боку, є дуже модна тенденція, що ніхто нам не указ, ми самі по собі, але з іншого боку, якщо це стосується боротьби з корупцією, то ні, боротьби з топ-корупціонерами, то є запити в самому українському суспільстві на таке собі зовнішнє управління, навіть якщо воно називається інакше. І останні опитування, які ми бачимо, де майже 50% опитаних українців, вони готові, щоб Захід запроваджував персональні санкції проти тих політиків, які будуть блокувати створення антикорупційного суду, вони надзвичайно красномовні. Чи, скажімо, майже 40% тих, які б хотіли, щоб Захід припинив фінансову допомогу і МВФ, і європейські інституції. Це так само надзвичайно показово.
А скажіть, пане Ігорю, коли ви говорите про зовнішнє управління, ви це в позитивному чи в негативному сенсі використовуєте для себе? Я хочу просто зрозуміти.
Для себе, безумовно, в негативному. Чому? Скажімо, питання антикорупційного суду, антикорупційного законодавства, інфраструктури, яка у нас вже створена і продовжує створюватись. Ну, як на мене, це певна ситуація самообману. Ми не боремося з причиною корупції. Ми намагаємося створити інфраструктуру, яка б долала наслідки. У нас основна причина корупції закладена в Конституції. Саме форма управління країною, вона корупційна. У нас призначення будь-якого відповідального чиновника посадової особи відбувається не за професійними ознаками, а за політичними. Є квоти на формування уряду, є квоти на формування керівництва державним сектором. Ці квоти політичні. За цією умовою боротися з корупцією неможливо, бо сама влада формується на корупційних засадах. Всі відповідальні призначення, вони відбуваються на корупційних засадах. Як в цій ситуації ми можемо боротися з наслідками, не подолавши причину. Причину, яка формує систему відносин. Україна побудована на корупційній системі відносин, починаючи від дитячого садочку і закінчуючи трикутником президент, Верховна Рада, уряд. Якщо ми не розірвемо цей ланцюг, ні корупційний суд, ні НАБУ, ні НАЗК не зможуть подолати причину. Як наслідок, ми будемо мати певні справи і створюється просто інструментарій, за яким можливо буде певних осіб мати просто на гачках.
Але з іншого боку, мова йде про високопосадову корупцію. Там досить серйозні фінансові обмеження для роботи цього антикорупційного суду. І мова йде про людей, які дійсно здійснюють якісь там корупційні зловживання на величезні суми. А вся інша корупція залишається, так мовити, в розпорядженні звичайної судової системи з усіма її недоліками.
Безумовно. Але, повторюся, як на мене, необхідно прибирати причину, звідки ця корупція береться. І, безумовно, боротися з тими людьми, які займаються цим явищем, тобто корупцією. Боротьба має бути. Має бути покарання за це. Тут сумнівів немає ні в кого. Тут це навіть не обговорюється, це за визначенням. Але чому ми лише один бік цієї медалі розглядаємо? І жодним чином не намагаємося прибрати, повторюся, причину.
Це, до речі, до вас питання, Альона, тому що ми з вами весь час знаходимося там от в колі всіх західних наших там друзів і експертів. І такі питання, які задає пан Ігор, вони постійно лунають на різних конференціях, на різних зустрічах, приватно, публічно. І завжди я бачу, що коли виникає така тема, відразу якісь нудні очі стають у наших співрозмовників, тому що така річ, що їм дуже важливіше структурне рішення, ніж розуміння ось цієї, я сказав, глибини проблеми, яку дійсно Україна має з корупційною навантаженістю.
Звісно, може, я помиляюся? Є певна фетишизація деяких питань, і навіть ще до кінця минулого року, на початку цього року, дуже часто в дипломатичних колах були дискусії, як з одного боку вимагати рішення щодо антикорупційного суду. Тобто, точніше, вимагати від України те, що вона зобов'язалась виконати. Це не якесь нове рішення, яке несподівано виникло в голові якогось західного політика, який сидів, думає, ось що б ще для України таке придумати. Ось були і декларації, потім там кожного року ми вигадуємо щось нове. Та? Але з іншого боку, вони так само думали, як не створити дійсно такий фетиш цього антикорупційного суду, щоб всі дебати і всі дискусії зводились виключно до цього питання, а інші проблеми, інші питання, які є так само важливими, вони відійшли на другий план. Але все ж таки було вирішено, скажімо, що сьогодні є момент для того, щоб це рішення проштовхнути. І, скажімо, і G7, група семи, і яка, до речі, будуть лідери зустрічатись 8 червня в Канаді, і Європейський Союз, і Сполучені Штати, вони для себе домовились, що акцентувати увагу саме на антикорупційному суді. І логіка дуже проста, тому що вони вважають, що вони достатньо інвестували вже свого часу, грошей, енергії, людських ресурсів в створення антикорупційних інституцій, які вже створені на сьогоднішній день. І якщо боротьбу з корупцією брати на рівні цих інституцій за 100%, то можна сказати, з одного боку, що створення НАЗК, створення НАБУ і створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури – це вже 60 з чимось там відсотків успіху. Але вони вважають, що так само можна вважати, що це 0% успіху. Тому що без антикорупційного суду всі ці інституції ведуть в нікуди, і результат від них нуль. Тому якщо ми для себе вважаємо, що це там вже майже 70% успіху, що вже сам факт, що ми створили ці інституції, хоча інше питання, як вони працюють, так? А вони вважають, що це поки що 0%. Тобто такий от взаємооблік.
Російська прокуратура просить для українського журналіста Романа Сущенка 14 років позбавлення волі, повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін. Вирок у справі Московського районного суду оголосять 4 червня. Тим часом продовжує голодування в російській тюрмі засуджений до 20 років ув'язнення український режисер, кримчанин Олег Сенцов. За словами його адвоката, зараз Сенцов отримує підтримувальну терапію. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість обміну Сенцова на затриманого в Україні російського журналіста Кирила Вишинського, заявив, що, цитата, «питання обміну ніхто не ініціював». Чи можливо, зрештою, такі обміни і на кого готовий міняти Кремль українських політв'язнів? Учасники програми «Ваша свобода у вівторок» Ірину Геращенко, першого заступника голови Верховної Ради, члена гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську, Олександра Мартиненка, гендиректора агенції «Інтерфакс Україна», розпитувала моя колега Інна Кузнецова.
От як ви думаєте, ну чи можуть міняти Романа Сущенка на Кирила Вишинського? Розмови про це йдуть, про це говорив пан Фейгін, який є зараз громадським захисником Сущенка.
Ну, ви знаєте, по-перше, ці переговори, як правило, дуже важкі і довгі. На моїй пам'яті і на вашій, думаю, не було такого випадку, щоб міняли отак от людину заарештували, за 2-3 тижні пройшов обмін. Про можливе звільнення Сущенка я чув десь ще місяць-півтора-два тому, і як можливість. І це прив'язувалось до візиту в Санкт-Петербург президента Франції Макрона. Наскільки я знаю, обговорювалось таке питання, щоб в якості навіть не про обмін, а просто про звільнення в якості жеста доброї волі. Під візит президента Франції, оскільки Сущенко працював у Франції, то було б логічно, щоб цей візит він був випущений, але це не сталося.
Але цього не сталося. Пан Макрон говорив про Сенцова, але не згадав під час конференції.
Це було,
про Сущенка.
Наскільки я знаю, це була підготовча така стадія візиту. Це питання воно розглядалося. А зараз на цьому етапі, я думаю, що от прямо в цьому місяці це навряд чи можливо, хоча я знаю, Фейгін говорив про це, що вони прискорені цей процес, і зараз вирок за 4 червня буде оголошено Сущенко, і коли ці процеси прискорюються, це щось означає. Ну, справа в тому, що...
Позначати це може доволі багато чого, бо якщо говорити, я хотіла б, щоб ми почули, що сказав Марк Фейгін, про те, що Київ міг би знайти якийсь варіант, щоб припинити справу Вишинського і обміняти його на Сущенка. Про це він говорив вчора в інтерв'ю Радіо Свобода. Прошу послухати.
Насправді не тільки Вишинський, а більш ніж два десятки людей. Обмінних осіб дуже багато. Інша річ, що саме кейс Вишинського дуже схожий на справу Сущенка. Він теж журналіст, теж звинувачується, зокрема, в зраді батьківщині. Там дійсно історія така, що Кремль марно думає, що його просто так відпустять. Я вважаю, що для цього немає жодних підстав. Було б простіше для всіх знайти компромісну форму і обміняти Сущенка на Вишинського і закрити ці дві історії. Москва завжди робила так, що чекала вироку тим обвинуваченим, яких вона на своїй території судила. Що стосується України, то Київ можна вмовити знайти якусь іншу процесуальну форму припинення справи Вишинського, але тільки в тому разі, якщо відбудеться обмін.
З нами на телефонному зв'язку перший заступник голови Верховної Ради України, член контактної групи на переговорах у Мінську Ірина Геращенко. Добрий день.
Доброго дня, Олександре, Інна, і дуже дякую і Радіо Свобода, Інтерфаксу за незмінну і постійну підтримку і таку увагу до теми заручників і політв'язнів.
Дякуємо, Ірино. А чи можливий такий варіант, ви чули, про що говорив Марк Фейгін, чи можливий такий варіант, і хто б ухвалював тоді рішення?
Ну, знаєте, адвокати можуть дозволити собі більш заяв і публічності, ніж переговорники, ніж люди, які залучені до процесів. Тому дозвольте, я так вам відповів. Очевидно, що останні події і навколо голодування Олега Сенцова і ескалація війни на Донбасі по всій лінії фронту свідчать про таке, знаєте, серйозне загострення і взагалі теми заручників. Ми мали більше оптимізму з початку року щодо того, що нам вдасться там до виборів президентських в Російській Федерації все ж таки витягти ще і наших заручників з окупованих територій і розблокувати процес звільнення заручників Кремля, політв'язнів. І, власне, саме тому і я на гуманітарній підгрупі, і на тристоронній контактній групі «Українська сторона», де Україну представляє Леонід Кучма, ще два місяці тому ми зробили відповідні заяви про готовність передати Російській Федерації 23 росіянина, які засуджені в Україні. Серед них є Агеєв, про якого там так багато писала ліберальна преса російська з вимогою, що от давайте там більше піднімайте його ім'я, щоб здійснити якісь там звільнення. Власне, ми готові всіх їх передати російській стороні задля звільнення українців. Але ми бачимо, жодної відповіді немає. І тому завтра, під час чергових цих переговорів в Мінську, які, очевидно, будуть дуже важкими на фоні такої ескалації насильства на Донбасі, на фоні загибелі цивільних, дітей українських, військових. Завтра важка дуже буде розмова в усіх групах, але дві ключові теми, які українська сторона буде жорстко піднімати, це припинення насильства, це режим тиші, який не дотримується, на жаль, навпаки, бачимо страшні порушення, і звільнення заручників. І ми б дуже хотіли офіційну відповідь почути від Російської Федерації, від їх представника Гризлова в тристоронній контактній групі. Так, а що з 23 росіянами? Чи збирається їх Росія забирати? Чи вона від них відмовляється? Це перше. Друге, щодо конкретного там запитання про Вишинського і таке інше. Ви знаєте, хотілося, щоб на цю тему говорили не експерти, не адвокати, а все-таки Російська Федерація так само, хоч якісь там зробила сигнали, така, як її бачення взагалі розблокування цієї ситуації. Ну і третє, я би не, знаєте, слухала тільки ті заяви, і, що звучали на прес-конференціях, і під час такої підсумкової прес-конференції президента Путіна і канцлера Меркель, і президента Путіна, і президента Макрона, тому що тема заручників дуже делікатна. Все-таки орієнтувалися на те, що ці теми обговорювалися під час зустрічі. Який буде результат, покаже час, але Україна використовує всі можливості, всі сигнали, всі шляхи, всіх посередників міжнародних, аби процес звільнення розблокувати. Я хочу ще на чому акцентувати увагу. Ми дуже боремося за звільнення Олега Сенцова, Олександра Коченка весь цей час. І тут же катастрофічна ситуація, що до політв'язнів Кремля кримчан за ці роки навіть консулів українських не допускали. Їх насильно вважають громадянами Російської Федерації. Нам було відмовлено офіційно там в екстрадиції. Не тільки Кольченка, Сенцова, а й Клиха, Картука, тобто шлях офіційний юридичний відмовлено, шлях політичний мовчанка. Ми мали минулої п'ятниці таку дуже непросту зустріч з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Віце-президент перебував якраз у Києві, де піднімали питання недопуску МКЧХ до тюрем на окупованих територіях в Криму, до політв'язнів в Росії. Розумієте, наші заручники і політв'язні знаходяться в повній окупації, в ізоляції на окупованих територіях. Я умовилась, вибачте.
Ну, оскільки Росія вважає їх громадянами Російської Федерації, хоча вони такими не є.
Але ж не тільки тих, кого вона вважає громадянами Російської Федерації, а, вибачте, жодного разу Міжнародний комітет Червоного Хреста не допустили, наприклад, до тюрем Донбасу.